Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta dëgjues ju shoqërojnë producenti Maher Elçani dhe unë krenare Cubolli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Besimtarët musliman festojnë Fitr Bajramin. Udhëhecit e Kosovës bëjnë thirrje për mirësi. Mira familje në Kosovë mbeten të varur nga ndihma sociale, ekspertët thonë se duhet rritur punësimi. Macron ja kujtoi Vučićit Banskën në takimin e fundit në Paris, edhe 6 muaj pas incidentit, Serbia ende nuk ka ngritur ndonjë padi kundër Milan Radojčićit. Nga zhvillimet në botë, Biden thot se çasja e Netanyahut ndaj Gazës është gabim. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të muajit të shenjtë të Ramazanit, miliona muslimanë në të gjithë botën festojnë sot Fitr Bajramin. Në Kosovë, ceremonia kryesore e faljes së Bajramit u mbajt në Xhamin e Madhe në Prishtinë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u uroi besimtarëve musliman festën, duke thënë se ajo duhet të shërbejë për të forcuar mirëkuptimin dhe afërsinë ndaj njëri tjetrit, si dhe për të shtrirë dorën e mirësisë e bujarisë për ata që kanë më së shumti nevojë. Mëshira dhe mirësia le të mbeten normë përditshme për të gjithë dhe ndaj të gjithëve, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mesazhin e urimit. Lutjet gjatë muajit Ramazanit le të bëhen urimet më të përzemërta për familjet, miqt dhe të dashurit tuaj në këtë ditë të Bajramit, tha ai. Gjatë 30 ditëve të këtij muaji, muslimanëve u kërkohet të agjërojnë, të tregojnë mirësi dhe durim, si dhe të forcojnë marrëdhëniet e tyre me Zotin. Fitr Bajrami, që pason gjatë 3 ditë. Është një periudhë kur familjet dhe miqtë të mblidhen së bashku dhe ndajnë vakte të mëdha. Është gjithashtu e zakonshme që fëmijët të fitojnë para ose dhurata nga më të moshuarit. Por në Kosovë, jo të gjithë mund të gëzohen për këtë festë. Janë me mira familje që varen nga ndihma sociale apo të bamirëzve. Korrespondentja jonë Adia Ahmeti ka biseduar me Selvie Halitin, e cila thot se nuk ka pasur me çka të gatuaj drekën e Bajramit. E dëgjojmë bashkë krofimin e saj.
Drejka e Bajramit për familjen gjashtantarëshe Haliti varet nga qytetarët e ndryshëm pasi në banesën e tyre mungojnë gjërat ushqimore për përgatitje. Pas një muaji agjerimi, Selvie Haliti është shqetësuar se a do mund të gëzoj 3 fëmijët me atmosferën e festës me ushqim të mjaftueshëm, ëmbëlsira dhe veshmbathje të reja që janë traditë për këtë festë.
Po loj skena centin, do është më kompore me blinë e turta, në i baklova, diqka.
Familja Haliti jeton në një banesë dydhomshën e të ashtu quajtura të banesat e socialit në periferitë e Prishtinës. Banesa këto të ndërtuara nga komuna Prishtinës për të siguruar banim social për familjet me kushtet e rënda sociale, persona me aftësitë kufizuara dhe për familjet e viktimave të luftës. E ulur në një divan të stërvjetruar, e zonja shtëpi Silvia tregon shumën e parave që marrin në muaj dhe për gjendjen e mobiljeve dhe pajisjeve tjera të vjetruara. Të gjitha të dhuruara qoftë nga familjarët apo personat e tjerë.
Penzionin ka pak i dojna ka 20 euro, i blina ka herë dhe harca me haure, me dhe për i ljoqe, dhe për me bli harç.
Më bashkëshorti sa i thotë se shti se mur dhe nuk punon, kurse vetë Selvia tregon se ka të pamundur të angazhot në tregun e punës për shkak të kujdesit ndaj fëmijeve dhe vjerës së moshuar. Pikrisht kushtet e vështira ekonomike dhe pamundësia për të siguruar veshmbathje dhe mjete për shkollë, thotë se djali i madh, tash 15 vjet, ka ndërprerë shkollimin para 2 vitesh në klasën e 7.
Te kontat e burllugut ka herë dalë me mbledh fëmijëve të isha se skena.
Kosova me mbi 1.7 milion banorë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, ka 15 skema sociale pensionale, nga të cilat përfitojnë mbi 320.000 qytetarë. Përveç qytetarëve të papunë dhe me vështirësi ekonomike, nga skemat sociale përfitojnë edhe personat me aftësitë kufizuara, familjet e dëshmorëve, veteranë të luftës e të tjerë. Numri më i madh i skemave sociale paraqitet tek familjet me kushte të vështira ekonomike. Mbi 20.000 ka qenë numri i familjeve në muajin shkurt të këtij viti, me mbi 78.000 anëtarë, të cilët marrin nga 70 deri 250 euro në muaj, varësisht nga numri antarve. Të dhënat e fundit për varfëri të Bankës Botërore dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë të vitit 2017. Sipas këtyre të dhënave, 18% e popullsisë së Kosovës jetojnë në varfëri me rreth 2 euro në ditë, kurse 5.1% në varfëri të skajshme apo me pak se 1.50 euro në ditë. Agjencia Statistikave të Kosovës nuk ju përgjigj Radios Evropa Lirë pse nuk ka të dhëna me të reja për nivellin e varfërisë në nivel vendi. Por që varfëria, papunësia dhe çmimet për artikuj të domosdoshëm janë ndër problemet më të mëdha që shqetësojnë qytetarët e Kosovës, tregojnë edhe gjetjet e programit të kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP në Kosovë të publikuara në muajin shkurt të këtij viti. Ish ministri punës edhe mirëqenies sociale Skënder Reqica tha se viteve të fundit është thelluar varfëria në Kosovë për shkak të inflacionit. Në kohën kur bizneset, thot Reqica, në kohën për mungesë të punëtorëve, sipas tij, qeveria Kosovës duhet të eliminojë kriterin ligjor që përfituesi ndihme sociale të mos ketë asnjë antar familjar të punësuar.
Deri në një kohë që fyrat e tyre konsiderohen që jenë të mjaftueshme për burimin e kostes për shpore familjare.
Sipas ligjit, ndihma sociale u japet familjeve me kushte të vështira financiare dhe që nuk kanë asnjë antar të punësuar. Në momentin që punësohet, ndihma sociale ju ndalet. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Maqedoninë e Veriut, udhëhecit fetar me rastin e festës së Bajramit dhe agjërimit në prag të Pashkëve ortodokse, theksojnë rëndësinë e tolerancës ndër etnike dhe fetare, sidomos kur bëhet fjalë për respektimin e mendimit ndryshe. Këto komente bëhen në kohën kur është ashpërsuar retorika mes kundërshtarëve politikë që janë futur në garë për zgjedhjet presidenciale dhe ato parlamentare. Nga Shkupi raporton Zërjeca Hajro Jahjaga.
Respektimi i mendimit ndryshe mbetet një nga shtyllat themelore të besimit në Islam, thekson kështu për Radio Evropa e Lirë miftiu i qytetit të Shkupit Qenan Ismaili, duke shtuar se gjuha e përdorur në publik kërkon përgjegjësi dhe maturi.
Ajo që ngren pozicionin njëri nuk është ajo që flet, por është ajo se sa bukur flet. Në këtë drejtim edhe vet libri hynor, Kurani famëlart ka ajete komplete kuranore që na tregojnë si duhet ne të flasim, të komunikojmë me njerëzit. Këtë për e thejmë pikërisht në këto rrethana, kur veçmë ka filluar kampanja politike, ku njerëzit ndoshta për të marrë disa pikë më tepër, nuk janë shumë të kujdesur në thyrjen e zemrave të njëri tjetrit. Ne kaluam një muaj të Ramazanit që thirëm njerëzit që nuk uzojnë të thyje në zemrat për të pasur një agjerit të pranuar. Sot themi ne jemi në ditën festive ku nuk guzojmë të thyejmë zemrat për të fituar kënaqësinë e Zotit në këtë ditë feste, dhe kjo duhet vazhdojmë më tutje që ne edhe në momente të ndryshme, sikur që janë kampanjat zgjedhore, nuk guzojmë të thyejmë zemrat për shkak se në këtë formë ne do të hidhëronim edhe Zotin e gjithësisë.
Nga ana tjetër, Boban Mitevski, prift për Radio Evropa e Lirë, thotë se qytetarët në këto troje kanë bazë kulturë dëgjimi, që paraqet bazament për tolerancën fetare dhe atë etnike. Ai thekson se për të e pa kuptim mbetet mungesa e kulturës politike për të dëgjuar kundërshtarët politikë. Mitevski duke kujtuar se ndodhet në periudhën e kreshmeve të mëdha disa javore para Pashkëve ortodokse, thotë se shoqëria në Maqedoninë e Veriut duhet të rikthej vlerën e dëgjimit të tjetrit, pra mendimit ndryshe edhe kur nuk pajtohet me të. Ne sot sikur kemi frikë të dëgjojmë mendimin e palës tjetër, veçanërisht kur ai mendim nuk është në përputhje me atë që ne mendojmë. Mendimin ndryshe e cilësojmë menjëherë si armiqësor ose si diçka që synon të na ndryshojë bindjet. Përkundrazi, ne si shoqëri duhet të mësojmë të dëgjojmë palën tjetër, pasi në këtë mënyrë para së gjithash ne ndihmojmë veten duke dëgjuar qëndrimet më ndryshe në fund pas sublimimit të tyre mund të sillen vendimet e duhura dhe ky virtyt u nevojitet veçanërisht udhëheqësve politik, thot Boban Mitevski, prift për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Ekspertët e çështjeve politike thonë se nuk mund të ketë përparim në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përderisa ekziston kërcënimi se ngjarja në Banjsk mund të përsëritet. Për Banjskën foli këtë javë presidenti i Francës Emmanuel Macron gjatë një takimi me presidentin e Serbisë Aleksandr Vučić, ku i fundit nuk e përmendi. Ngjashëm nuk u përgjigj as prokuroria në Beograd, se deri ku kanë arritur hetimet në lidhje me sulmin e 24 shtatorit të vitit të kaluar. Kronike shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, e përgatitur për radio nga Arta Sopi.
Edhe pse kaloi më shumë se gjysmë viti pas sulmit në Banjsk të Kosovës, Serbia nuk ngriti ndonjë padi kundër Milan Radojičićit. Prokuroria e luartë në Beograd nuk i e përgjigj pyetjes së përsëritur të Radios Evropa e Lirë për rrjedhën e procedurës kundër eshtën kryetarit të listës serbe, i cili mori përgjësim për sulmin 24 shtatorit. Në atë sulm, u vrua polici kosovar Afrim Bunjako. Në përgjigjen e fundit që Rail mori më tetë shkort, prokuroria tha se është duke verifikuar dëshmin e të dëshuarit Radojičić. Më tetë prill, presidenti Francës Emmanuel Macron foli për rëndësinë e zgjidhjes së rastit të Banjsk, gjatë një adresimi të përbashkët me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Paris. Të nesërmën, Vučić u tha gazetarëve se bisedimet me presidentin francez për Kosovën nuk ishin të lehta, por se mendon se Macron e kuptoi qëndrimin e Serbisë. Megjithatë, ai nuk i përmendi rezultatet e hetimeve në Banjsk. Nuk mund të ketë përparim në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përderisa ekziston kërcënimi se Banjska do të përsëritet, thot Angelushe Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë për Radio Evropa e Lirë. Autorët duhet të sillen para drejtësisë, sepse situata e sigurisë duhet të jetë e mirë në mënyrë që mos marrveshja Kosovë-Serbi të zgjidhet, thot ajo. Morina shton se për kundërthirjeve për zbardhje në rastit, bashkësia ndërkombëtare nuk po i bën presion të mjaftueshëm Serbisë. Ajo që po shohim tani ne dhe viteve të fundit ka të bëjë më shumë me koncensionet, jo aq shumë me detyrimet, thot ajo. Presidenti Francës Emmanuel Macron tha më tetë prill se vendi i tij do të sigurojë që të përmbushet çdo hap i marrëveshjes së orët ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Gjatë një adresimi të përbashkët me Vučiće në Paris, Macron tha se çështja e Kosovës është një premtem dhe zotem për të ardhmen e rajonit. Ai gjithashtu tha se është e rëndësishme që pjesëmarrësit në sulmin në Banjsk të arrestohen. Është vetëm një konfirmim se evropianët nuk e kanë harruar atë që Vučić do të donte të harrojë, vlerëson komentuesi serb i politikës së jashtme Boško Jakšić për Radio Evropa e Lirë. Ai thon se fakti se Macron nuk e ngriti çështjen në mënyrë private tregon për rëndësinë e rastit Banjska. Macron mendoi se duhej ta thoshte këtë para publikut, thot Jakšić. Në fjalimin e tij, presidenti i Serbisë akuzoi Kosovën për mos përmbushje të obligimeve nga marrëveshja dhe për mos ndjekjen penale të rasteve të sulmeve ndaj serbëve në Kosovë. Të gjithë tashmë përmendin vetëm Banjskën, tha Vučić në Paris. Më 24 shtator 2023, një grup i armatosur serbësh sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk, ku u vrua policia Afrim Bunjako. Në shkëmbimin e zjarrit që pasoi, u vruan edhe 3 sulmues serb. Kosova akuzoi Serbinë se qëndron pas organizimit të këtij sulmi, por Beogradi e mohoi. Përgjësinë për to e mori Milan Radojičić, i cili më pas dha dorëheqje nga posti nën kryetari të listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Morina, nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, vlerëson se presidenti i Serbisë është i vetëdijshëm se duhet të ndërmarrë veprime të caktuara kur është fjala për Banjskën. Por ai përpiqet të blejë sa më shumë kohë deri në nëntor, zgjedhjet në SBA, ku shpreson që administrata në Amerikë do të ndryshojë, thot Morina. Ai shton se është shumë e rëndësishme që liderët evropianë të mos injorojnë sulmin e armatosur në veri të Kosovës. Mosmarrveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bërë një çështje sigurie, dhe atë serioze në kontekstin politik që ndodhet Evropa. Komuniteti Euroatlantik po monitoron me kujdes paqëndrueshmërinë e mundshme në rajon, thot ajo. Komuniteti ndërkombëtar disa herë ka bërë thirrje për llogaridhënie dhe ka kërkuar që ata që janë të përfshirë në sulmin në Banjsk të sillen para drejtësisë. Brukseli nuk i përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse po shqyrton vendosjen e masave ndëshkuese ndaj Serbisë, për të cilat insiston Kosova. Kjo e fundit konsideron se bëhet fjalë për terrorizëm. Më herët, BE-ja i tha Relit se është ende në pritje të përfundimit të hetimeve zyrtare nga autoritetet e Kosovës. BE-ja nuk kryen në mënyrë të pavarur asnjë hetim për këtë sulm, e as nuk ka mandat për ta bërë këtë. BE-ja i ka dënuar ash për sulmet, ka ofruar mbështetje në proces dhe në nivelin më të lartë politik, ka theksuar nevojën që hetimet të përfundojnë shpejt dhe të gjithë personat e përfshirë të mbajnë përgjegjësi, u tha në deklaratën e Brukselit. Jakšić beson se kërkesat për ndëshkimin e përgjegjësve do të intensifikohen. Shpresa e Serbisë që ajo ngjarje të harrohet bazohet në praktikën që e zbaton qeveria në Serbi, e cila është një teknikë për të harruar gjërat, thot ajo. Ai shton se relativizimi i rastit Banjska në Serbi është një politikë dritshkurtër që nuk do të kalojë pa pasoja. Sekretari i jashtëm britanik David Cameron tha në fillim të vitit se duhet shprehur paknaqësi për sjelljen e qeverisë së Serbisë pas ngjarjeve në Banjsk. Duhet të tregojmë se jemi të zhgënjur me sjelljen e qeverisë së Serbisë. Nuk e di nëse Bashkimi Evropian dhe SBA-ja e ndajnë këtë zhgënjim, por nga biseda që kam bërë, kam parë se ka zhgënjim, sepse Banjska ka qenë një moment i rrezikut të madh, tha Cameron më 9 janar. I dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se SBA-ja po i heton lidhjet e Serbisë me sulmin në Banjsk. Ne mendojmë se ka pasur disa lidhje financiare dhe organizative, por po e hetojmë me tërsi, tha Escobar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë më 15 mars. Ai po ashtu tha se është e papranueshme që Radoj Qeç të jetë i lirë. Pasi mori përgjësim për sulmin në Banjsk, Radoj Qeç kaloi një ditë në paraburgim në Beograd. Ajo arrestua me tre tetor në akuzën për bashkëkryerje të veprave penale, prodhem, mbajtje dhe trafikimi paligjshëm të armëve të zjuare të lëndëve plasëse dhe krime të rënda kundër sigurisë së përgjithshme. Ajo u lirua një ditë më vonë me kushtin që të mos largohej nga Serbia. Zyra prokurorit të lartë në Beograd tha Radios Evropa e Lirë më tej shkurt se në bashkëpunim me policinë dhe doganën po mbledh prova për të përcaktuar origjinën e armëve dhe kanaleve përmes të cilave ato janë futur në Kosovë. Institucionet e Serbisë nuk përgjigjen nëse në hetim është përfshirë edhe dikush tjetër përveç Radoj Qiçit. Më herët presidenti i Serbisë ka thënë se do të dalë me propozime për aktakuzën në kohën e duhur. Kjo është punë e prokurorëve kompetent, do të shohim se për cilat krime bëhet fjalë dhe në çfarë mënyre, ka thënë Vučić më dy shkort. Deri në sulmin e Banjsk, Radoj Qeç ka qenë një nga udhëhecit e listës serbe, të cilën presidenti i Serbisë e ka cilësuar si mbrojtës të popullit serb në veri të Kosovës. Së vonë, në rrjetet sociale u shfaq një fotografi ku Radoj Qeç shihet në shoqërinë e ambasadorit serb në Washington, Marko Djureš, në një restorant. Se kur dhe ku është për fotografia që publikua në rrjetin X më 9 mars nuk dihet, njësoj se nuk dihet kush është autori. Djureš, i cili pas publikimit të fotografisë deklaroi se nuk i vjen turp për kontaktet e tij, nuk i përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për detajet e takimit me Radoj Qiçin. Presidenti i Serbisë tha më 10 mars se nuk e ka pyetur Djurešin se kur, ku dhe pse është bërë fotografia. Supozohet se Radoj Qiç ndodhet në Serbi. Prishtina zyrtare kërkon ekstradimin e tij në mënyrë që të gjykohet në Kosovë për terrorizëm. Beogradi përgjigjet se kjo është e pamundur dhe se Radoj Qeç do të gjykohet nga gjykatat vendese. Prokuroria e lartë publike në Beograd nuk i përgjigj as pyetjes nëse Serbia është e gatshme të bashkëpunojë me institucionet e Kosovës dhe bashkësinë ndërkombëtare për ndryshimin e këtij rasti. Në Kosovë ende nuk ka akt akuzë kundër Radoj Qeçit, ndonse është paralajmëruar se ajo do të ngrihet deri në fund të marsit të këtij viti. Ministra e Drejtësisë së Kosovës, Albelina Agjiu, tha më herët se u bashkua thirrjeve të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, se rasti i Banjskës duhet të procedohet urgjentisht nga institucionet kompetente. Në dhjetor të vitit 2023, Agjencia Ndërkombëtare e Policisë, Interpol, lëshoi një urdhër aresti për Radoj Qiçin me kërkesën e Kosovës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim do të dëgjojmë rrëfimin e 23 vjeçares Gynesh Veshall, Rome prej Prizrenit. Ajo ka publikuar së fundi një libër ku ka grumbulluar arritjet e grave Rome në Kosovë në fushën e kulturës dhe të artit. Qëllimi i saj është që të kaloj fokusin nga fenomenet negative për cilat diskutohet komuniteti Rom, si martesat e hershme apo praktisja shkollave dhe të kaloj vëmendjen te historitë e suksesit. Dorontina Baftiu sjell më shumë mollësi.
Prej njërës dritare të shkollës e në përrugët e shtruara me kaldrëm të Prizrenit, atko 5-vjeçarja Gynesh Veshall kishte ikur nga një orë mësimore në një ditë të vitit 2005. Një nxënës se ngacmonte atë vazhdimisht dhe ajo besonte se po ngacmonte vetëm pse ishte e komunitetit Rom. Atë ditë, Gyneshi Cak e kishte zyrën e daj së saj, të cilin e përshkruan si aktivist për të drejtat e komunitetit Rom në Kosovë.
Veç më gutke më mundoke që janë komunitet që këma bon gjyrtut. Ja, bëhe së për lajo dajës, 4 vete gjysa, 5.
Në atë ko, Gyneshi thot se përshkruaj si një vajze im dhe e vogël në trup, por imtësia në pamjen e jashme nuk reflekton të atë që ajo kishte brenda vetës. E njohur me novkën Sakic, atë e karakterizon edhe tani si 23 vjeqare, shpirti luftarak.
Edhe u pata lodhë mo që gratë të vajzë atërume po etiketohen me fenomene negative, thash hajde shugin e shpojmë diska të mirë, vetë vetës.
Prizren Asja kishte filluar të punon të për realizimin e këti qëlimi rreth 6 vjetë më parë, me idejnë e saj për të dokumentuar kontributet e grave rome në fushën e kulturës dhe artit. Si aktore në teatrin Egjip Menekshe në Prizren, që nga mosha 8 vjeqare, gjyneshën e kishin nxitur dy mendime, që një dit edhe kontributi saj mund të harrohet dhe nga inati se edhe kur flitet për arritjet e komunitetit rom, fokusi është te burrat. Kështu, gjyneshi nisi të intervistante gra rome që kishin kontribuar në fushën e kulturës e artit që nga vitin 1970 në Kosovë. Ajo arriti të dokumentonte sukseset e gjithsej 28 grave, ndërsa u fokusua në jetët e 10 prej tyre.
Mesazhi kryesor që kom dashur me përsu në libër është që mi hedh dritë të kaluarës edhe me tregu që edhe gratë rome kanë dhënë kontribut në kulturën kosovare, prizrenase, specifikisht edhe në komunitet.
Libri i Gjyneshit i tituluar Melodit e Rezistencës u publikua me 6 mars, rreth një muaj para ditës ndërkombëtare të romve që shënohet çdo vit më 8 prill. Edhe pas publikimit, Gjyneshi tregon se ka marrë 10 telefonata nga njerëz të cilët i tregojnë për gratë të tjera rome dhe për sfidat që ato i kanë kaluar. Një nga një, me buzëqeshje në fytyrë, ajo tregon se si gra që ka intervistuar kishin thyer tabu duke kënduar, vallëzuar e aktruar në skena përkundër traditave që nuk lejonin gjërat të tilla.
Kemi shumë gra që me vjeta brej nuk janë martu për shkak të atë, për shkak të aktiviteteve. E kanë dek në qatruk, tu bot, adin veç me qato janë kontë më në mende, pse mos mi përmend.
Me që edhe vetë ka ecur në këpucët e grave që ka intervistuar, Prizren Asja thot se nuk ishte lodhur as pak gjatë gjithë procesit. Për herë të parë, thot ajo, ka arritur të ndihet krenare me veten.
Qatë moment që i kom shkel drasat e teatrit, në fakt qatë moment e kom shkelu në jetën e vërtet që ja kom nisë një revoltim tjetër një. Ajo konë revoltimi pare, etapa e pare libri tem, e jetës tem falë. Etapa e dytë e jetës tem është prej që ja kom nisë me përpunë librin.
Ajo ndihet krenare që është pjesë e teatrit rom në Egjip Menekshe në Prizren, pasi thotë se ky teatr ka shërbyer gjithnjë për të ngritur tematika të rëndësishme për komunitetin. Tani, ajo shpreson që fëmijët e tjerë të mos përballen më me diskriminim dhe shpreson që do të ketë edhe të tjerë të rinj që punojnë për ta ndryshuar mënyrën se si shihet komuniteti rom në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Do të kalojmë tani në zhvillimet tjera. Qasja kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ndaj luftës në Gazë është gabim, tha presidenti amerikan Joe Biden. I përballur me presion të brendshëm, Biden e ka shpërsuar retorikën ndaj Izraelit. Duke folur në një intervistë për një rjet në gjuhën spanjolle, Biden kërkoi që palestinezëve t'u lejohet qasja plot në ushqime dhe parna. Më shumë hollësi nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se beson se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu po bën gabim në mënyrën se si po e trajton Gazën. Unë mendoj se kjo që po bën ai është gabim. Nuk jam dakord me qasjen e tij, tha Biden në një intervistë për Univision, një rjet televiziv në gjuhën spanjolle. Ai tha se Gaza duhet të ketë qasje të plotë në të gjitha ushqimet dhe barnat në 6 deri në 8 javët e ardhshme. Javën e kaluar Biden paralajmëroi se mbështetja e vazhdueshme e SBA-s për luftën e Izraelit do të varet nga ajo se sa do të lejojë ai hyrjen e ndihmave dhe të barnave. Izraeli mohon se pengon hyrjen e ndihmave brenda Gazës, duke thënë se janë agjencitë e Kombeve të Bashkuara ato që kanë dështuar në shpërndarjen e tyre. Izraeli nisi një fushat sulmësh në Gazë, enklave banuar me palestinez, pasi Hamasi, grupi shpallur terrorist nga SBA-ja dhe fuqitë të tjera, sulmoi territorin e tij tetorin e kaluar duke vrarë mbi 1200 njerëz dhe duke marrë peng qindra të tjerë. Autoritetet izraelite thonë se nga 130 pengjet që mbeten në Gazë, së paku 34 janë të vdekur. Ministria e Shëndetësisë në Gazë, udhëhequr nga Hamasi, thotë se mbi 33.000 banorë të Gazës janë vrarë prej se Izraeli ka nisur ofensivën. Pjesë të mëdha të territorit janë shkatruar dhe shumë prej banorëve vuajnë nga uria. Biden tha se është e neveritshme se si automjetet e organizatave të ndihmës janë goditur me dron. Ajo që unë kërkoj është që izraelitët të bëjnë thirrje për armë pushim, të lejojnë brenda 6 deri në 8 javëve të ardhshme, qasje të plot në të gjitha ushqimet dhe barnat që shkojnë në atë vend, tha Biden. Më herët, Biden ka thënë se Hamasi duhet të pajtohet për një pauzë dhe për lirimin e pengjeve të mbetura. Izraeli ka thënë së voni se do të hapë një vendkalim drejt Gazës veriore dhe një port me ujë të thellë për të mundësuar qarkullimin e më shumë ndihmave në zonë. Por nuk është ende qartë se kur do të mund të ndodhin këto. Biden është duke u përballur me presion të brendshëm për shkak të Izraelit. Gjatë javëve të fundit, ai e ka shpërsuar retorikën e tij edhe kundër Netanyahut. Por furnizimet ushtarake, përfshirë bomba, raketa dhe municione, kanë vazhduar të dërgohen nga SHBA-ja në Izrael pa ndërprerje. Izraeli ka marrë ndihmë nga SHBA-ja më shumë se çdo vend tjetër që nga lufta e dytë botërore. Shtetet e Bashkuara tradicionalisht e kanë mbrojtur Izraelin në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe kanë vënë veto ndaj 3 projekt rezolutave për luftën në Gazë. Muajin e kaluar SHBA-ja ka abstenuar kur Këshilli i Sigurimit ka kërkuar armpushim të menjëhershëm në Gazë.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Drejtori i teknologjisë e informacionit në policinë e shtetit në Shqipërim, Ervin Muqo, u vu në arrest shtëpiak pasi dyshohet se ka ndërhyrë në sistemin që regjistron hyrje dalje të qytetarëve në pikat kufitare. Prokuroria e Tiranës tha se ka kërkuar masën e arrestit shtëpiak dhe të pezullimit të ushtrimit të detyrës pasi po e heton për hyrje të pa autorizuar në sistemin e njohur si Teams. Sipas prokurorisë, ngjarja dyshohet se ka ndodhur në gusht të vitit kaluar. Hetimet e deri tashme gjithashtu tregojnë se Muqo është këshilltari jashtëm i drejtorës së Agjencisë Shtetërore të Katastrës, gjë të cilën ligji për policinë e shtetit nuk e lejon. Projekt rezoluta që shpall 11 korrikun ditën ndërkombëtare të kujtimit të gjenocidit në Srebrenicë do të prezantohet më 17 prill në një takim të mbyllur në Kombet e Bashkuara. Për rezolutën përfundimtare, e cila ende është duke u punuar, vendet anëtare të OKB-s do të mund të deklarohen në seancën e asamblesë së përgjithshme të OKB-s në fillim të majit. Në korrik të vitit 1995, forcat serbe të Bosnjës vranë mbi 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Krimi u njoh si gjenocid nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në Hagë. Projekt rezoluta e OKB-s bën thirrje për dënimin pa rezerva të çdo mohimi të gjenocidit në Srebrenicë dhe u kërkon anëtarëve të OKB-s që të ruajnë faktet e vërtetuara dhe të zhvillojnë programe të përshtatshme përmes sistemeve të tyre arsimore në mënyrë që të parandalojnë revizionizmin dhe gjenocidin në të ardhmen. Iniciatorët e saj janë Gjermania dhe Ruanda, por siç merret vesh jo zyrtarisht, Shtetet e Bashkuara, Shqipëria, Bosnia e Hercegovina, Kili, Finlanda, Jordania, Zelanda e Re, Turqia dhe vende tjera do të marrin pjesë në krijimin e tekstit. Beogradi zyrtar prej vitesh kundërshton miratimin e rezolutave apo deklaratave që krimin e Srebrenicë e cilësojnë si gjenocid. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari jashtëm britanik David Cameron i bën thirrje Kongresit Amerikan që ta miratojnë ndihmën e re ushtarake për Ukrainën, duke thënë se financimi është kritik për sigurinë e SHBA-s, Evropës dhe botës. Duke folur pas takimit në Departamentin e Shtetit, Blinken përsëriti thirrjet për ligjvënësi që ta zhbllokojnë ndihmën që presidenti Joe Biden kërkon prej muajsh, ndërsa Cameron tha se do të kërkojë të njëjtën gjë gjatë takimeve që do të zhvillojnë në Washington. Unë besoj se është thellësisht në interesin tuaj që ti shbllokoni ato para, ka thënë Cameron. Rusia sunon të kontraktoj 400.000 ushtarë të rinj këtë vit për të forcuar forcat e saj që kanë pësuar humbje të mëdha në luftën në Ukrainë, tha Ministria e Mbrojtjes e Britanisë në një raport të përditësuar të inteligjencës. Trupat ruse në Ukrainë përbëhen nga ushtarë me kontratë disa rezervistë të cilët janë mobilizuar në fund të vitit 2022 sipas inteligjencës britanike. Ushtarëve të rekrutuar të cilët nuk janë të përfshirë ligjërisht në luftë, u bëhet presion që të regjistrohen si ushtarë me kontratë dhe në këtë mënyrë të mund të dërgohen në vijën e parë të frontit. Më 3 prill, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov i mohoi zërat për planifikim të mobilizimeve shtesë në Rusi. Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Sipas disa dokumenteve që kanë rrjedhur nga inteligjenca amerikane, në dhjetor të vitit të kaluar në Ukrainë janë vrarë ose plagosur 315.000 trupa ruse që nga fillimi i luftës. Rusia besohet të ketë humbur edhe mira tanke dhe automjete luftarake të këmbësorisë. Ministra e jashtme e Australisë Penny Wong tha se vendi i saj mund ta njohë shtetësinë palestineze. Megjithatë, Hamasi, grupi i shpallur terrorist nga SHBA-ja dhe fuqitë të tjera nuk do të mund të kishte rol në qeverisjen e atij vendi, tha ajo. Si opozita Australisë, ashtu edhe Federata Zionista e Australisë thonë se një veprim i tillë do të ishte i parakoshëm. Por Wong tha se zgjidhja me dy shtete, sipas të cilës izraelitët dhe palestinezët do të jetonin krah për krah në vende të ndara, është presa e vetme për të thyer ciklin e pafund të dhunës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenoare Subolli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.